La 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 8 la 12. Iubiți frați și surori, în dimineața aceasta, așa am primit îndemnul în inima mea din partea Domnului să continuăm în a studia despre aceste daruri supranaturale minunate despre care am vorbit miercuri, darul cuvântului cunoștinței și darul cuvântului înțelepciunii. Pentru că sunt sigur că au rămas multe lucruri care probabil se frământă în mintea noastră și la care trebuie să răspundem din punct de vedere biblic. Și evident că am să fac precizări cu ajutorul Domnului și în legătură cu studiul biblic de duminica trecută, mai ales în ce privește problema mântuirii arătată de Pavel în ceea ce el numește un singur botez. Pentru cei ce ați fost la casa de rugăciune miercuri seara, pentru cei ce n-ați fost de asemenea, am intrat în cadrul darurilor spirituale, am intrat în particular în darurile Duhului Sfânt. Și am văzut că împărțind aceste daruri, după felul cum se manifestă, ele se împart în trei grupe distincte. Astfel, avem darurile de descoperire sau darurile de cunoaștere, daruri care fac parte din prima grupă a darurilor Duhului Sfânt, și în aceste daruri de descoperire sau de cunoaștere intră darul cuvântului înțelepciunii, darul cuvântului cunoștinței și darul deosebirii duhurilor. Apoi există gruparea a doua a darurilor Duhului Sfânt, este darurile de putere. În cadrul darurilor de putere, după cum ați putut să vedeți, este darul credinței, darul tămăduirilor și darul minunilor. Și există ultima grupă pe care o prezintă Apostolul Pavel în categoria darurilor Duhului Sfânt, este categoria darurilor de inspirație. Inspirație. Și aici avem darul profeției, darul feluritelor limbi și darul tălmăcirii limbilor. Probabil că lucrurile care le-am auzit miercurea trecută și care le vom mai auzi și astăzi în legătură cu aceste daruri spirituale și pe care le vom mai auzi de fapt dacă Domnul ne ține în viață în cadrul studiilor biblice de miercuri seara, ne vor face să gândim puțin, ne vom scutura un pic capul, pentru că sunt multe lucruri care nu le vom auzi așa cum am fost noi obișnuiți cu ele. Și tocmai acesta este rolul studiului biblic, să auzim de fapt adevărul și nu păreri, să auzim adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Am făcut o afirmație care poate că pe mulți a pus pe gânduri și i-a determinat să permită în inima lor tot felul de întrebări. Și afirmația pe care am făcut-o a fost aceasta, că prin darul de profeție, care ne este nouă atât de drag și vorbim mereu despre el, prin darul de profeție nu se fac descoperiri cu privire nici la trecutul, nici la prezentul și nici la viitorul nimănui, a niciunei situații sau a vreunui eveniment oarecare. Și cred că lucrul acesta a surprins pe mulți. Însă, când vom ajunge la darul de profeție propriu-zis, ca să-l citim așa cum îl prezintă Apostolul Pavel, cum îl prezintă Domnul Iisus Hristos și cum apare el în paginile Sfintelor Scripturi, atunci când vom ajunge acolo, am să fac precizările de rigoare. Însă ceea ce trebuie să spun este că descoperirile, frați și surori și stimați ascultători, cu privire la trecutul cuiva, la prezentul cuiva, la viitorul cuiva, descoperirile cu privire la un eveniment oarecare, fie trecut, fie prezent, fie viitor, ele nu au loc prin dar de profeție, ci ele au loc prin darul cuvântului cunoștinței. Și am luat împreună miercuri darul cuvântului cunoștinței și darul cuvântului înțelepciunii, pentru că lucrează foarte apropiat unul de celălalt, lucrează practic, după expresia noastră românească, mână în mână, și este mai bine când le luăm așa împreună ca să le înțelegem. Iar în această dimineață eu vreau, cu ajutorul Domnului, să vă exemplific diferitele manifestări ale acestor daruri. Darul cunoștinței. Însă nu-i bine când zic așa, darul cunoștinței. Pe de altă parte, am citit aici, de pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre cunoștință sau despre înțelepciune. De asemenea, nu-i bine. Este o traducere stângace. Duhul Sfânt nu ne dă un dar nici al înțelepciunii, nici al cunoștinței. Și de asemenea, Duhul Sfânt nu ne dă un dar despre înțelepciune și despre cunoștință, ci aceste manifestări supranaturale ale Duhului Sfânt, ele trebuie să înțelese în contextul în care noi avem darul cuvântului înțelepciunii și darul cuvântului cunoștinței. De ce? V-am rugat miercuri seara să vă uitați în traducerea englezească care o aveți în fața dumneavoastră și care este mult mai reușită în această direcție, și vă invit să facem din nou lucrul acesta. Avem mai mulți tineri care înțeleg puțin mai bine engleza decât părinții lor. Ia să vedem un tânăr îndrăzneț care știe să se uite acolo. De 1 Corinteni 12 cu 8. 1 Corinteni 12 cu 8. Josh, vrei să citești în engleză? 1 Corinteni 12 cu 8. So, Biblia spune, mulțumesc, for to one is given the word of wisdom. Nu este the word about wisdom, ci este the word of wisdom, adică cuvântul înțelepciunii, nu cuvântul despre înțelepciune. To the other, altuia, the word of knowledge. Nu-i cuvântul the word about knowledge, pentru că despre înțelepciune și despre cunoștință, stimați ascultători, poate să vorbească oricine. Despre cunoștință și despre înțelepciune poate să vorbească oricine. Și educat și needucat. Și evident că vorbirea fiecăruia înglobează în sine atâtea informații după valoarea și după capacitatea educației pe care o are. Și atunci trebuie să înțelegem, Cornilescu a fost destul de stângaci când a făcut această traducere, era bună pe vremea lui, dar în evoluția limbii noastre românești, înțelesul adevărat este astăzi acesta. Altuia, de exemplu, darul cuvântului înțelepciunii. Altuia, darul cuvântului cunoștinței. Ca să înțelegem lucrul acesta, trebuie să privim la următorul lucru. Întruparea înțelepciunii perfecte și desăvârșite este Domnul Iisus Hristos. Sunteți de acord, nu? 1 Corinteni 1 cu 30. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, spune cuvântul Domnului. El este întruparea înțelepciunii. În această dimineață, ca să vină în ajutorul nostru cu cuvântul Domnului, am citit și am auzit cuvântul în felul următor: căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Versetul 12, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Care este marca semnul, statutul sub care eu și cu tine trăim în această vreme a Bisericii lui Hristos. Cunoaștem totul? Poate cineva să afirme că el cunoaște totul? Nu, frați și surori, nu, stimați ascultători. Acum cunoaștem doar în parte. Și cel ce spune lucrul acesta este apostolul Pavel, care, prin care s-au manifestat, dacă urmăriți activitatea și scrierile lui, toate cele 9 daruri ale Duhului Sfânt. Toate! Dar el spune, cunoaștem în parte. În parte! Dar, încă o întrebare, în ce privește înțelepciunea? Suntem înțelepți, desăvârșiți? Domnul Iisus Hristos a spus, s-a mirat împărăteasa din Seba despre Solomon, că era cel mai înțelept, dar între voi este unul mai mare decât Solomon, mai mare. Întrebarea mea este, care dintre noi e mai mare decât Domnul Iisus Hristos? Care e mai mare? Niciunul. Atunci trebuie să înțelegem afirmația lui Pavel și traducerea, cum v-am spus-o înainte. Noi n-avem darul înțelepciunii, cum vorbesc foarte ușor foarte mulți. N-avem nici darul cunoștinței. Înțelepciunea este Iisus Hristos și El este desăvârșit. Cunoștință deplină este Iisus Hristos și El este desăvârșit. Câtă vreme eu cunosc numai în parte și am înțelepciunea numai în parte, n-am să pot să zic eu am darul înțelepciunii, ci am doar o frântură din înțelepciune, un fragment din înțelepciune. Și de aceea am darul cuvântului înțelepciunii, am darul cuvântului cunoștinței. E simplu așa, înțelegem. Ce este acest dar al cuvântului cunoștinței? Este manifestarea supranaturală pe care Duhul Sfânt poate să o facă prin orice creștin născut din nou, deci oricare membru al Bisericii lui Dumnezeu, și prin care să facă o descoperire, fie trecută, fie prezentă, fie viitoare. Fie trecută, fie prezentă, fie viitoare. Este manifestarea supranaturală, fără aportul meu sau fără aportul tău. Eu nu mai trebuie să ascult și să umblu în sfințenia lui Dumnezeu și Duhul Sfânt se manifestă prin mine sau prin tine la un moment dat ca să reveleze, să descopere o problemă oarecare. Asta este prin darul cuvântului cunoștinței. Din marea cunoștință a lui Hristos, nouă ne este trimis un cuvânt și prin acel cuvânt putem să vorbim despre problemă. Și ni se revelează problema, ni se descopere problema, dar odată ce am descoperit-o, odată ce cunoaștem evenimentul, persoana, lucru, nouă ne trebuie soluție la problemă, ne trebuie rezolvare la problemă. Și în situația aceasta, Duhul Sfânt poate să intervină a doua oară prin ceea ce este numit darul cuvântului înțelepciunii. Căci, dacă prin darul cuvântului cunoștinței avem posibilitatea să descoperim problema, să o revelăm, să o aducem la iveală, prin darul cuvântului înțelepciunii avem capacitatea din partea lui Dumnezeu, în mod supranatural, să aducem soluția la problema descoperită, la situația dată. De aceea, aceste daruri, aceste două daruri supranaturale lucrează atât de aproape, atât de legat, de strâns legat unul cu altul. Și am exemplificat prin darul cunoștinței, Domnului, cuvântului cunoștinței, Domnul Iisus Hristos, dacă îi citiți viața în Evanghelie, spune știind, cunoscând ce este în inima lor, cunoscând care sunt gândurile lor, El le-a zis și le spunea diferite situații. Ori au venit, am citit, la el fariseii și cărturarii, spune Sfânta Scriptură, să-l ispitească. Dar nu le-au spus la Iisus Hristos, învățătorule, venim să te ispitim. Și la noi vin mulți. Exact așa cum am mers la Domnul Iisus Hristos. Și pun întrebarea, ce zici, frate, de problema asta? Așa. Și după cât de miros te-o pune, așa de bine îl înțelegi ce are în inimă. Dar la el au venit și au zis cu gând să-l ispitească și au pus o întrebare. Învățătorule, se cade să dăm bir cezarului. Și Sfânta Scriptură spune, Iisus a cunoscut că ei vin să-L ispitească, asta prin darul cuvântului cunoștinței. Și la încurcătura la care l-au pus, la situația în care l-au pus, el trebuia să iasă cu o soluție, o soluție bună. Și de aceea, manifestarea care a fost imediat următoare prin Domnul Iisus Hristos a fost această manifestare a darului cuvântului înțelepciunii. Și a zis, ok, dacă mă întrebați, dați-mi banul. Deci o manifestare a darului cuvântului înțelepciunii. Soluția, dați-mi banul. Oh, ăsta e banul, deci. Ăsta este. Uitați-vă la el. Este un chip pe el. Al cui e? Al cezarului, învățătorule. Sunteți siguri? Siguri. Ok. Dați cezarului ce este al cezarului. Aceasta este manifestarea darului cuvântului înțelepciunii. Dar cum se poate manifesta această descoperire a trecutului, a prezentului, a viitorului? Cum lucrează acest dar? Cum operează el? Ca apoi Dumnezeu să ne dea, prin darul cuvântului înțelepciunii, soluția de care avem nevoie, ieșirea din impas. Dumnezeu, așa cum va spune Iov la un moment dat, lucrează și vorbește oamenilor în multe feluri. Sau, cum zice el, când într-un fel, când într-altul. Ne-a promis Domnul Iisus Hristos că vom fi în situații în care ni se va cere socoteală de credința care este în noi, vom fi dați pe mâna dregătorilor și unii au fost la ei și a zis să nu vă speriați în clipa aceea de ce o să vorbiți, ce o să le spuneți, pentru că ce o să se întâmple cu voi? Acolo va fi o manifestare supranaturală a Duhului meu prin darul cuvântului înțelepciunii, că Duhul Sfânt va vorbi în locul vostru și vă va da răspunsul cuvenit. Când Domnul vrea să descopere ceva prin darul cuvântului cunoștinței, acest dar, frați și surori, se poate manifesta în primul și în primul rând prin cuvântul lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Persoana prin care Dumnezeu vrea să-și manifeste această putere supranaturală poate să audă o voce, poate să audă un glas de la Dumnezeu și această voce să-i vorbească și să-i reveleze o situație dată. Darul cuvântului cunoștinței poate să fie manifestat printr-o viziune, printr-o vedenie, cum zicem noi. Apostolul Pavel este de 14 zile pe mare. Se luptă într-o furtună de 14 zile în care nu se vede soarele, ci numai valuri și amenințări cu moartea. Este o situație în care după 14 zile toți au crezut că mor. Dar apostolul Pavel se ridică și zice, fraților, domnilor, oameni buni, fiți cuminți să nu vă faceți niciun rău, că nimic nu se întâmplă prin darul cuvântului cunoștinței. Pentru că Dumnezeul al cărui slujitor eu sunt mi-a vorbit astă noapte într-o viziune, într-o vedenie și mi-a spus. De aceea, fiți liniștiți că nimic nu se întâmplă cu voi. Darul acesta de descoperire al cuvântului cunoștinței se poate manifesta printr-un vis de noapte în care Dumnezeu să-ți vorbească. Tocmai de ce spune, frați și surori, darul cuvântului cunoștinței? Că îți face de cunoscut situația, fie trecut, fie prezent, fie viitor. Mi-aduc aminte de o împrejurare în care au fost multe împrejurări în care Dumnezeu mi-a vorbit în sensul acestui dar. Să vă dau un exemplu și frații din Cluj, care sunt de la Cluj, vor ști, mă vor înțelege despre ce vorbesc. N-am vorbit nicăieri lucrul acesta, dar mi-am adus aminte de el astă noapte, după ce m-am pus în pat și meditam la cuvântul Domnului. Mi-am adus aminte de o situație în care Dumnezeu mi-a vorbit prin acest dar al cuvântului cunoștinței. Eram încă la seminar, la București. Și eram foarte sărac pe vremea aceea. Asta este adevărul. O duceam destul de greu. Și într-o noapte am un vis din partea Domnului. Am auzit întâi în visul meu o voce care mi-a vorbit să fii atent acum. Și m-am gândit oare ce urmează. Și am văzut că a venit la mine un frate de la Cluj. Nu vreau să-i spun numele acela. A venit la mine și a zis, am ceva bun pentru tine. Am ceva bun pentru tine. Pentru că tu ești așa de sărac, uite, am să-ți dau o casă mare. Am să-ți o dau ție și soției tale. Și lucrul ăsta e hotărât cu noi. Și am zis, du-mă să văd casa. M-a luat și m-a dus și mi-a arătat o clădire mare și a zis, aici este un apartament pentru tine, dar nu aceasta e clădirea, dar și aici este un apartament pentru tine. Am intrat în apartament, totul era crăpat, numai păianjeni, un parchet negru și nu mi-a plăcut deloc pentru că îmi plăcea curățenia. Am zis, mie nu-mi place apartamentul acesta. Așa e și casa care vrei să mi-o dai. Și a zis, da, exact așa e. M-am uitat la building-ul acela mare. Era un building cam cu vreo 10 etaje. Și am văzut că n-are fundație. Era pus doar așa ca o cutie pe pământ. Și cum mă uitam la el, a venit un cutremur de pământ și building-ul s-a răsturnat. Și atunci... Atunci o voce mi-a vorbit și mi-a zis, ți-am arătat aceasta ca să nu cazi în cursele oamenilor. Urmărește și în timp foarte scurt vei vedea o cursă care ți se va întinde. A doua zi seara, ne-am spus soție, probabil și-a adus aminte acum, soția m-a sunat seara în jurul orei 9 și mi-a zis, toate-s bune pe aici, pe la noi, pe la Cluj, dar să știi, dragul meu, am o veste foarte, foarte bună pentru noi. Și am zis, știu care-i vestea. Și a zis, dar de unde știi? Cum știi? Zic, uite, știu care-i vestea. A venit la tine fratele cu tare sau cineva din partea lui și ți-a oferit o casă. Soția a rămas înmărmurită la telefon și a zis, dar de unde știi lucrul acesta? I-am spus, Domnul mi-a descoperit astă noapte, în timpul nopții, să nu faci un pas, să spui da, casa e scumpă, e 350.000, în realitate nu vor să ne-o dea nouă, dar cum noi suntem sărați și nu avem bani, dacă o cumpără ei pe numele nostru, noi intrăm la ilicitul românesc imediat, pentru că nu putem să justificăm o casă de mărime aceea, iar gândul lor în realitate este să facă o biserică acolo, ceea ce nu se va realiza pentru că nu este nimic, nicio fundație acolo pentru asemenea lucrare. Era o casă, frații din Cluj trebuie să știe, pe Maramureș, unde vrea să mute cineva. Și am scăpat de cursă. Și într-adevăr, s-a mutat acolo un grup, mi se pare o noapte sau două, dar a venit poliția și am prășteat de pe acolo și casa nu s-a mai cumpărat niciodată, pentru că n-avea nicio temelie, n-avea nicio fundație. Și-au dat frații seama despre ce vorbesc și pot să vă justifice lucrul acesta. Când Dumnezeu vorbește prin darul acesta al cuvântului înțelepciunii, îți vorbește clar, nu te încurcă, pentru că este manifestarea supranaturală a Duhului Sfânt. Deci El poate să-ți vorbească printr-o voce audibilă, El poate să-ți vorbească printr-o viziune ca lui Pavel, poate să-ți vorbească printr-un vis de noapte, El poate să-ți vorbească trimițând chiar un înger la tine și să-ți facă de cunoscut lucrul acesta, când vrea să-și manifeste darul cuvântului înțelepciunii. Ție, mie, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne aduce prin cuvânt, de-aia-i darul cuvântului înțelepciunii, o părticică din înțelepciunea lui infinită și din cunoștința lui infinită. O părticică care este suficientă pentru noi să ne scoată din impasul în care ne putem găsi la un moment dat. Este suficientă. Metoda sau, să, înainte, produsul, frați și surori, produsul cel mai mare al manifestării darului cuvântului înțelepciunii este această carte, Biblia. Biblia s-a scris prin acest dar. În Biblie avem manifestarea cuvântului înțelepciunii, deci cuvântului cunoștinței, descoperirea făcutul de cunoscut a trecutului. De exemplu, primele 5 cărți sunt scrise de Moise. Cum credeți că a putut să scrie Moise istoria creației? Nu prin faptul că Dumnezeu i-a revelat-o și a făcut-o de cunoscut prin Duhul Sfânt? Ba da. Cum credem noi că a putut să spună același Moise când a zis poporului lui Israel: Dumnezeu va ridica din mijlocul vostru un proroc ca mine? De acela să ascultați. A prezentat o problemă de viitor. Nu prin același Duh Sfânt când a vorbit prin această manifestare supranaturală a darului cuvântului cunoștinței? Ba da. Dar vei întreba, dar ce-i cu profeția atunci? Pentru că în Biblie chiar spune Apostolul Petru că nici o profeție din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Ce-i cu ea? Cum este cu manifestarea darului profeției? Cum este? Vom vedea la vreme potrivită. Însă, ca să nu avem inima prea strânsă, un lucru pot să vă spun acum. Toate cele 9 manifestări ale darurilor Duhului Sfânt, toate, fără să exagerăm, putem să facem această afirmație, toate, la un moment dat, pot să fie numite manifestări profetice. Am spus la un moment dat. De ce? Pentru că a profeți, stimați ascultători, însemnează atât în limba ebraică cât și în limba greacă a vorbi în contul cuiva. Asta înseamnă a profeți. Pro înseamnă înainte, după cum și în românește avem această pro. Pro înseamnă înainte. Feimi, descoperire sau a vorbi pentru cineva. În ebraică este nabi, cel ce vorbește pentru altul. Avem exemplificarea aceea în cărțile lui Moise, când Dumnezeu a zis: Aron va fi ce? Gură pentru tine, va fi prorocul tău. Noi nu trebuie să avem prorocii noștri, Dumnezeu trebuie să-și aibă prorocii lui. Dar ca să-l lămurească pe Moise și să-l facă să înțeleagă ce e un proroc, i-a zis: Aron va fi prorocul tău, în sensul că Aron va fi purtătorul tău de cuvânt. Tu fiind gângav, neputând vorbi poporului, spune-i lui Aron, lui fratele tău, așa stâlcit cum știi tu să-i spui, ce m-auzi pe mine vorbind. Spune-i lui Aron și Aron va fi purtătorul tău de cuvânt, nabiul tău, profetul tău, prorocul tău. Și a profeții, deci, însemnează a vorbi în contul cuiva, a fi purtătorul de cuvânt al cuiva, în cazul de față al Duhului Sfânt, al lui Dumnezeu. Și atunci am spus, orice manifestare a celor 9 daruri ale Duhului Sfânt, la un moment dat, este o manifestare profetică, pentru că dacă ți se dă darul cuvântului cunoștinței, în contul cui vorbești? În contul lui Dumnezeu. De aceea se va zice a profețit. Dacă vorbești în altă limbă, ține minte, dacă vorbești în altă limbă, în contul cui vorbești? În contul cui vorbești? N-avem curajul. Și toți au început să vorbească în alte limbi după cum le-ai dat cine?
În contul cui vorbești? În contul Duhului Sfânt. Nu vorbești din contul tău. Darul nu e al tău, e al Duhului Sfânt. De aceea am spus, noi trebuie să înțelegem că aceste daruri duhovnicești nu sunt darurile noastre. Sunt darurile Duhului Sfânt. El le ține în ele. Prin noi suntem mai canale prin care se manifestă. Vorbești din contul Duhului Sfânt. Și de aceea Apostolul Pavel, când va reglementa ordinea și desfășurarea acestor daruri, nu va uita să afirme că și cel ce vorbește în altă limbă este ca cel care profețește, pentru că vorbește în contul Duhului Sfânt. Dar când vom ajunge la profeție, ca să înțelegem toate mecanismele, așa cum ne descrie cuvântul Domnului, atunci am să intru cu ajutorul Dumnezeu în toate detaliile. Dar în această dimineață m-am văzut silit, să zic așa, din partea Domnului, ca să lărgesc înțelesul acestor prime două daruri. Darul cuvântului înțelepciunii și darul cuvântului cunoștinței. Pentru că noi cunoaștem în parte, pentru că înțelepciunea noastră este în parte, de aceea nu vom putea vorbi despre darul înțelepciunii. Înțelepciunea nu e în parte, frați și surori și stimați ascultători. Înțelepciunea este absolută. Din această înțelepciune, noi avem doar un cuvânt. După cum un verset din această Biblie nu reprezintă Biblia, ci este un cuvânt din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu. Și prin aceste două daruri mari, al cuvântului cunoștinței și al cuvântului înțelepciunii, avem cel mai frumos produs dat de Dumnezeu nouă, manifestat prin robii săi, numiți prorocii, și vom vedea de ce, la timpul potrivit, avem Sfânta Scriptură, prin care cunoaștem trecutul, cunoaștem prezentul și cunoaștem viitorul. Și această cunoaștere ne este dată numai cât să ne fie nouă suficient. Acum cunoaștem în parte. Când veți întâlni oameni care vor zice că el totul știe, la acela îi citesc ce spune din aceasta în parte, că mie asta îmi place mai mult și îmi place pe Apostolul Pavel foarte mult când îl citesc, pentru că Dumnezeu i-a vorbit mult lui Pavel. Dacă unul crede că este ceva și cunoaște că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Când veți vedea cei care știu toate lucrurile și nu mai au nevoie, se înșală, nu mai au nevoie de această carte, se înșală singuri. Ei sunt în situația aceea în care uneori trebuie să le vorbești după înțelepciune pe care o aduceți aminte. Eram copil, era pe vremea aceea tradusă o carte numită Esopia. Erau pildele și învățăturile lui Esop. Și acest fabulist antic, care se pare că ar fi trăit pe vremea împărătesei Estera, pentru că după relatările lui se vede că a fost slujitor la curtea lui Xerxes sau Ahasveros, după terminologie biblică. Acest Esop pomenește că, fiind foarte urât din punct de vedere fizic, era vândut de la unul la altul. Nimeni nu vrea să-l țină pe lângă casă, pentru că era prea urât și îl considerau neprofitabil. Sclavii trebuiau să arate bine, să aibă mușchi buni, dantură bună și să fie în stare să lucreze. Ăsta avea mintea ascuțită și, de obicei, unde este mintea ascuțită, știți noastră că cei care ajung în vârf se cam descotorosesc de ei să nu se vadă că cineva e mai deștept decât ei. Și astfel țara ajunge la ruină. Ei, a ajuns și Esop undeva. Și a fost observat bine de stăpânul lui și a zis, ăsta-i tare urât, nu face mare lucru la casa mea, mă duc să-l vând. Și l-a dus la piață, la piața de sclav să-l vândă. Dar a zis, ăsta nu trece, că nu-l cumpără nimeni. Ia să fac eu altceva. Mai au încă doi sclavi care arată bine, pe care pot să-i vând, că cumpăr în altă parte. Din nou, și îl pun între cei doi sclavi. Și într-adevăr, l-au îmbrăcat într-un sac și dincolo, foarte sumar, ceilalți doi, musculoși, dinți buni, gata de lucru. A venit un cumpărător, s-a uitat la ei, a venit altul, s-a uitat la ei. În sfârșit, unul s-a oprit și a zis către unul din cei ce arătau bine: ia spune, măi, tu, ce meserii știi și ce cunoști tu? La care el repede a zis: eu toate lucrurile le știu. S-a uitat la celălalt frumos și a zis: dar tu, și eu le știu pe toate lucrurile, eu cunosc toate lucrurile, orice meserie, tot ce vrei știu, nu mă cumpărăm. S-a uitat când l-a văzut pe Esop așa ca pe o caricatură, i-a zis: dar tu, măi, urâtane, tu ce știi? Și a zis: eu nu știu nimic și nu cunosc nimic. Păi cum? Nu știi nimic și nu cunoști nimic? La care Esop i-a zis: ăștia doi le-au învățat pe toate, mie nu mi-a mai rămas nimic, așa că nu știu nimic. Probabil că avem noi multe de învățat, frați și surori. Multe de știut și dacă știm ceva, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să fim oameni care să umblăm în smerenie, care să umblăm cu frică de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a făcut de descoperit ceva, ne-a vorbit nu ca să ne mândrim, ci ne-a vorbit ca să slujim mai mult, să-i glorificăm mai mult numele. Și El, cum am spus rândul trecut, El vorbește bisericii sale și își formează această biserică printr-un singur procedeu, nu prin mai multe. Pentru că noi, după cum și aici, de exemplu, suntem din mai multe denominații și tot ne întrebăm care-s bun, care-s răi, întrebarea aceasta trebuie să fie a lui Dumnezeu. El știe cum suntem fiecare. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune fiecăruia următorul lucru. Biserica, trupul lui Hristos, are o singură procedură de formare. Și această procedură este prin botezul dat de Duhul Sfânt. Și mă adresez în mod special fraților noștri penticostali să nu facem această confuzie crezând că este botezul cu Duhul Sfânt. Procedura adevărată de formare a Bisericii lui Hristos este prin botezul dat de Duhul Sfânt. Așa cum va spune Apostolul Pavel când scrie Corintenilor în 1 Corinteni 12 cu 12 și 13. Căci după cum trupul este unul și are mai multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Deci El nu este dezbinat. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh și nu cu un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, o singură biserică. Și vă reamintesc tuturor, frați și surori, Apostolul Pavel va spune efesenilor că este un singur trup și în acest singur trup spune un singur botez. Efeseni 4. Un singur botez. Care este acest singur botez în unul și singurul trup al lui Hristos? Care este? Nu este nici botezul în apă, nu este nici botezul cu foc, nu este nici botezul suferinței, nu este nici botezul cu Duhul Sfânt, ci este botezul dat de Duhul Sfânt. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh. Și vă reamintesc, întotdeauna, în cadrul unui botez, trei aspecte sunt implicate. Nu este botez fără aceste trei aspecte implicate. Primul aspect este botezătorul, deci cel ce botează. Al doilea aspect este implicat candidatul care trebuie să fie botezat. Și al treilea, mediul în care se execută acest botez. Mediul. La botezul cu Duhul Sfânt, botezătorul este Domnul Iisus Hristos. El este autorul. Așa cum va zice Ioan Botezătorul, El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. La botezul în apă, botezătorul este păstorul. La botezul cu Duhul Sfânt, autorul este Domnul Iisus Hristos Botezătorul. Candidatul sunt eu sau tu. Iar mediul în care sunt botezat este Duhul Sfânt, că tocmai de aceea spune botezul cu Duhul Sfânt, mediul e Duhul Sfânt. În cazul de față, dacă citim bine cuvântul Domnului, vedem că cel ce botează este Duhul Sfânt, El este autorul. Noi toți am fost botezați de un singur Duh. Cine e autorul în cadrul acestui botez? Duhul Sfânt. Nu-i Domnul Iisus Hristos, ca să vorbim despre botez cu Duhul Sfânt. Fiind Duhul Sfânt autorul, înseamnă că și Duhul Sfânt botează. Cum botează El? Cum botează El? Care este mediul în care botează El? Candidatul este păcătosul în cazul de față, mediul în care botează este cuvântul, pentru că așa va spune Domnul Iisus Hristos, când va veni Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. El, Duhul Sfânt, nu eu, predicatorul, nu tu, Duhul Sfânt. Dar o dovedește prin cuvântul care se vestește. Acesta este mediul. Și acest cuvânt îl trimite Duhul Sfânt la inima ta, la inima mea, o zdrobește, o schimbă. Așa cum va zice Ieremia, nu este cuvântul tău ca un foc mistuitor și ca un ciocan care sfărâmă stânca? El sfărâmă împotrivirea inimii mele și împotrivirea inimii tale păcătoase. Și după ce o sfărâmă, o naște din nou. O transformă, cum va zice Petru, în 1 Petru 1 cu 23, cum va spune Pavel, în Tit 3 cu 5. Și atunci înțelegem că botezul dat de Duhul Sfânt trebuie să înțeles de fapt acest fenomen supranatural al nașterii din nou, din apă și din Duh, adică din cuvânt și din Duhul Sfânt. În felul acesta putem să înțelegem care este Biserica lui Hristos și dacă suntem parte din acest trup, atunci să ne străduim, să ascultăm poruncile Lui și să ne ducem mântuirea până la capăt. Poruncile Lui sunt să ne botezăm în apă, să cerem să fim botezați cu Duhul Sfânt, să facem bine semenului nostru și în toate zilele să umblăm cu frică de Dumnezeu. Rugăciunea mea este ca aceste lucruri să fie o realitate în viața bisericii sale. Amin.